Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Заповядайте, господин Екс, заместник председател на 44-то
народно събрание.
Добър вечер, добре сте дошъл.
Добре съм ви заверил, благодаря.
Кой ви детронира? Вашият ръководител Волен Сидеров ли? Всъщност със своето поведение на противопоставя с обединените патриоти. Той ли доведе до това вие да напуснете поста заместник председател?
Формално, разбира се, че...
Извинете, че така рязко ви почва, няма връзка.
Повода за да се оттегля от този пост е пряко свързан с оттеглянето ми от членство в групата Обединени патриоти. Това, разбира се, стана като последица от общото съвместно решение на тези членове на групата и депутати от Атака, които не бяхме изключени.
Може ли малко по-така незавуалирано и по-малко адвокатски и дипломатично?
Не, просто наистина искам да обясня, че става дума не за искане на оставка, не за освобождаване по някакъв друг ред, а за оттегляне от група, което води до напускане на съответната коалиция. По-скоро бих казал следното за този въпрос. Аз в момента заемам мястото си на народен представител, на депутат на последния ред на парламента, там където стоят независимите депутати. Но моето огромно предимство е, че влизам с вдигната глава, открито лице и се поздравявам с всички. Сега,
като член на Атака ли влизате с дигната глава или като я върнат?
Като народен представител, независим и не обвързан с парламентарна група. Това е...
Но обвързан начина, с партия.
Това е с партия, която има представители в този парламент. Да.
Добре. Ще спрем до тук.
Няма как, да. Няма как да бъдем група, пак по формални. Доста е дълго за обяснение,
не,
може би.
Няма какво да влизам в тия. Любимец ли ви е вашият заместник на вашето място, заместник-председател на Народно събрание, Валери Симеонов?
Сега вече аз трябва да попитам, нали, какъв литературен похват е този въпрос. Този въпрос.
Инверсия, добре,
нека да започнем. Нека да започнем така. Добре, аз казах къде е моето място след това напускане на заместник-председателския пост. А трябва да кажа, че мястото, за което претендира господин Симеонов, той все още не го е заел или
не го е удобно,
не е му е.
Може ли да използвам един глагол? Не го е обяздил.
Не мисля, ще те да говоря така за тези места, които по моя преценка трябва да излъчват достоинство и достолепие. Тези места в президиума на Народното събрание.
Така е. Обаче, хайде да скочим веднага в дълбоката вода. Кой иска да обюзди новия главен прокурор Иван Гешев? Борисов отстъпи ли на олигарси и грантаджи, на Лозан Панов, на неговия политически идеен сподвижник, представителя ни в Европейския съюз по правата на човека Йонко Грозев, като приеха незадължителните на Министерски съвет вчера препоръки на Венецианската комисия и освободиха от, изразявам се човешки, не юридически, от надзор пък и контрол Лозан Панов, като председател на Върховния касационен съд. Хайде сега фронтално ми отговорете.
Ами, нека да отговоря с една дума и да изразя моето убеждение. Като че ли, да.
Какво?
Премиера отстъпи.
На кого? На тези,
които споменахте? Да, които, да, вие изброихте доста субекти, които участват активно в българския политически живот и то по темата и в сферата на законодателството и прилагането на закона.
Не знам дали чехте преди малко Рамадан Аталай каза премиера, като назначава такъв контролиращ главния прокурор, да вземе да си назначи контролиращ министър-председател.
Да, чух, това бяха финалните думи и те бяха доста находчиви и образно изразяват ситуацията. Къде ще спрем с контролера на контролиращия? Практически това е единият въпрос, който показва верния отговор на вашия въпрос, а другият е това спешно заседание в събота. Аз наистина бях изненадан от спешните мерки, които взе българското правителство по повод едно становище. Впрочем, то като че ли още не е обнародвано. Каза се, че в или публикувано на 9-ти ще стане напълно ясно становището на Венецианската комисия.
Но е предадено в смисъл за употреба, смисъл, ако мога да се изразя, на правителството, да. И главно на Даниел Кирилов, който трябваше да го обработи.
И тази спешност и този подбор при кой от тримата големи в съдебната система ще бъде поставен под съответния мониторинг или пък под контрол, под възможност да бъде разследван и разбира се, отсъствието на подобен режим при другите двама, наистина прави впечатление. Мога да си обясня с друго, освен с известно отстъпление, което би трябвало да подаде, да придаде вид на съответна сговорчивост и възможност за разговори с тези с тези групи, с тези субекти, с неправителствените организации, с части от професионалните общности, които
ще изразите ли това мнение, когато влезе в Народното събрание? За обсъждане и за гласуване на този проект.
Някакво много убедително съображение, което в дните, които остават до внасянето, аз ще бъда категоричен с това свое становище. Няма място такъв контрол. Няма място. Просто наистина не се вижда края на подобно администриране и начин по който да се принизяват фигури, които би следвало да отразяват и да символизират държавността в тази страна. Няма как да се
спира. Вие бяхте вносители на предложението настоящия главен прокурор Сотир Цацаров да бъде номиниран за председател на КПКОМПИ.
Да, аз съм вносител, той е актуално.
Да,
съм вносител на предложението.
Мен ми хрумна така по линията на, как да кажа, черния хумор. Дали Сотир Цацаров не е най-подходящ да бъде надзорник на Иван Гешев? Защото вие имате достатъчно опит и правен, и парламентарен, и житейски, да знаете, че много неща се правят интуито персона, нали? За кой се прави този пост надзорник на главния прокурор?
Аз наистина нямам отговор на въпроса, ако той се прави
за конкретно. Не си ли помислите, кой ще го надзирава, Геш?
Аз споделих с вас, че съм не съм в състояние да си отговоря защо трябва да има такъв субект и с какво съдържание ще бъде изпълнена неговата работа.
За да му видите и ясна образа.
Дали той през останалото време, през което главният прокурор не е разследван за престъпление, ще почива някъде в очакване прокурора да сгреши и да наруши закона.
Извинявайте, че засмях, но това попитах преди малко Красимир Ципов от ГЕРБ беше тук и го попитах. Този надзорник на главния прокурор по цял ден ще следи главния прокурор какво прави и друго няма ли да върши? Затова ли ще му се плаща?
Може би ще бъде трепетно очакване наистина да стъпи на криво главния прокурор, за да може да се изпълни със смисъл неговата да. Длъжност.
А кой ще следи между другото този надзорник?
Също въпрос без отговор. Да. Точно оттам започнах. Няма как да отговорим логично. Може би нещо изпускаме, може би нещо не е казано, може би ще трябва да дочетем становището, да се запознаем по-задълбочено, да. За да си отговорим, защото...
Но тази седмица вероятно ще гласува кандидатурата на главния прокурор Цацаров за шеф на КПКОМПИ. И трябва да се пристъпи към Иван Гешев, към неговия надзорник.
Това не е...
Тоест не е само неговата кандидатура, те са две кандидатури, но така?
Да, кандидатурата на господин Гешев и...
На кандидата... Не, говоря за КПКОМПИ.
За КПКОМПИ, да.
Тази седмица ще се гласува кой да стане председател.
Точно така. Значи, не ми се иска обаче да смесваме тези процедури.
Защото, аз ги смесвам, защото казах, че направим... според мен е най-добрият надзорник на Гешев.
Ама това е ваше мнение, аз не мога нито да го отхвърля, нито да го споделя. А господин Цацаров за сега е кандидат за председател на КПКОМПИ. Това е кандидатурата, която съзнателно и убедено поддържам, за която съм внесъл предложение като съвносител и която намирам за разумна. И бих могъл да говоря защо намирам, че това е длъжността, която до сега и сегашния главен прокурор би могъл да поеме, да приеме и съответно да бъде полезен.
Все пак, като говорихме за отстъпленията и компромисите в началото на разговора, не е ли малко подозрително, че Лозан Панов остава безконтролен? Не даже като председател на, за дейността му като председател на Върховния касационен съд, ами остава безконтролен за цялата си политическа риторика, която той разиграва в съдебната палата, в тържествена зала на различни форуми и във всичките му други проявления, които са свързани с политически приятелства.
Ето, тук е нарушен баланса, когато споменах, че от тримата големи единствено главният прокурор ще бъде зорко следен с конкретен контролер на неговите действия. А ако трябва да изходим от близката практика, най-вече случаите, в които името на председателя на Върховния съд беше замесено в едни публични изяви, твърде спорни от гледна точка на неговата компетентност.
Отново
политическа реч. Изтеклата, да, седмица. Наистина, тогава въпроса за тази безконтролност остава да виси във въздуха.
Знаете ли какво ми отговарят? Примерно и господин Ципов сега ми каза, ми той Висшия съдебен съвет трябва да си вземе отношение по този въпрос. Като питам членове на Висшия съдебен съвет и представляващия го господин Магдалинчев, защо допускате вие политическо говорене? И така ми... Не сме така решили още, нали? Виждате, опитват се нещо да правят, но не могат да го спрат.
Висшия съдебен съвет до сега показа с отношението си, че не е в състояние и няма силата, инструментариума да повлияе на такива прояви и на такива, бих казал, скандални поводи, когато обществеността реагира.
Спрямо Лозан Панов няма силата, но да избере Иван Гешев два пъти успя.
А това да, но малко рязко сменихме темата. Аз говорих за политическата дейност на председателя на Върховния съд. Иначе за избора на новия, бъдещия главен прокурор, разбира се, че Висшия съдебен съвет упражни своя правомощие по конституция, наложи се и се видя, че в последствие и президента така или иначе...
Да, дайте да не връщаме плочата назад, тя е изфирена вече.
Тоест процедурата върви.
Кажете ми накрая, значи това е разговор с продължение, защото ние не можем в момента да преценим какво ще се случи с надзорника на главния прокурор и какво ще бъде реакцията.
Напълно ясен отговор за сега.
Какво правите? Виждате ли Волен Сидеров, който вече стана общински съветник?
За съжаление, ние се виждаме значително по-рядко, да не кажа, броят се на пръстите на едната ръка.
Въпросът ми е необразен, не дали се виждате, дали общувате и нещо политически правите.
Оттам започнах, защото когато не се виждаме... Аз ти
той
съм...
може да ви звъни?
Едва ли, извинете.
Не се притеснявайте, спокойно. Не е ли той?
Мисля, че бях изключил. Не, разбира се. Не, разбира се, защото срещите са наистина по-редки. Говорим. Не се срещаме на една и съща стартова линия.
Действително е
много важно. Много е важно. Различията са формални и очевидни. Волен Сидеров е в Общинския съвет. А когато говорим за
парламентарна...
Значи партията има своите изяви и проявления в парламента. Парламентарната дейност изисква да гориш с нея, да бъдеш с ръка на пулса. И тук наистина и партията губи от липсата на такъв контакт.
Една минута да ми ви отговорите. Той съветва ли се с вас лично? И с парламентарната група, която реши да напусне парламент.
Честно, не. И тук, ако усещате някакво разочарование...
Дайте да го изключим, кой говори.
Някакво разочарование, ако усещате в гласа ми, в отговора ни, да, това е факт. Това е така.
Не питам дали сте разочарован, вие не сте млада булка, изоставена на слабата.
Разбира се, но това, за което, с което опитах да отговоря, а именно, че равният старт и равната отдалеченост от проблеми, които са на ранга, на нивото на парламента, действително изискват пряк и непосредствен поглед и контрол.
Ще ви говорим, разбира се. Този пълнеж, благодаря ви много за изключително откровения разговор и много съдържателната позиция юридическа по надзорника Горнев.
Благодаря ви, тя няма как да бъде друга.
Да не забравим този, който се отдаде, Разговаряхме с Явор Нотев, кратка рекламна пауза и продължаваме нататък. Без кратка рекламна пауза, продължаваме нататък. За Борисов, Радов, Доган, Нинова, Тръмп, Путин, Ердоган, Макрон, България, доцент Стойчо Стойчев, политолог.